ريجون تونس.
نحكيو على تونس الجميلة. مرحبا بك أنس.
مرحبا لي.
كما كل نهار ثلاثي عايشك الحمد لله. كما كل نهار ثلاثي تكون بحذانا نحكيو على السياحة. كنا قبيلة مع هجر نحكيو على بوليود والجمال نتاع المنطقة الغادي وتولي هزنا ديريكت موزدة
كالعادة. هجر تحضر لنا تيرا
اكزاكت وتسخن لك شوية تيرا وتحضروا. نحكيو على الجمال في تونس واليوم باش نكملوا. يمكن بدينا نحكيو في الموضوع منذ فترة باش نكملوا فيه.
جوستومون احنا الجمعة اللي فاتت حكينا على اللي كاي تشارج في التوريزم ديورابل اي الترناتيف. دونك اون دي ان دي زاكس اللي خدمت عليه وقت الوزارة اللي هي انكوراجي لي جون انتربرونور باش يمشيو في الديورابيليتي وباش يمشيو في التوريزم ديورابل. دونك مي اون ميم تان قلنا اليوم هيت نحكيو معناتها اوكي بور جينيراسيون فيتور باش يدخلوا في التوريزم ديورابل. مي اذا نشوفوا الفورماسيون اسكو نحكي نجمو فما معناتها فورماسيون على التوريزم ديورابل ولا اسكو قاعدين نحضروا في لي فيتور بروفيسيونيل على ديورابيليتي وعلى النوسيون تاع ديورابيليتي. دونك استدعينا بور ريبوندر ا سيت كيسيون استدعينا بحذنا مدام امنا شيخ روحو اللي هي بروفيسيونيل و انسيانت ليست.
مرحبا. مرحبا بكم. ميرسي بور لانفيتاسيون. اونوري دتر parmi vous aujourd'hui.
انا على الحضور. هو سؤال ممتاز جدا على خاطر اليوم وقت نحكيو على تغير وتنوع الانواع السياحيه اليوم هل نحكيو على اختصاص بعينه حتى من ناحية الأكاديمية التكوينية السياحة المستدامة؟
السياحة المستدامة هي نقوله مستقبل المستقبل متاع السياحة على خاطر نعرفوا اللي التوريزم دو ماس مع الأسف عنده des effets néfastes كبار على l'environnement على العيشة المعيشة متاع les communautés locales qualité de vie. Donc malheureusement c'est comme ça. احنا تونس معروفة خاصة باللي هي سي اون ديستيناسيون دو توريزم بالنير سياحة شاطئية دونك الشمس والشاطئ ونستقطبوا برشا دي توريست برينسيبالمون اوروبيان يجيونا في البيريود نتاع الاوت سيزون. هما سي فري عندنا دي روتومبي ايكونوميك بهين ان شاء الله ديما هكا مي لازمنا نخمو في الانفيرونمون نتاعنا في لي زيفي نيفاست نتاع السياحة هذيا. Et c'est pour ça que ils aiment vraiment faire siéha le mustadema le tourisme durable.
Et peut-être que qu'on est en train de rater c'est une niche muhimma jeddan اللي هي الناس اللي معنيين بالاستدامه السياح اللي يمشيوا لهذا السبب يمشي يختار une destination لسبب هذا
اللي هي راهي ما عادش نحكيوا على une
niche
ما تشوفوا لي شيفر نتاع tripadvisor ولا booking.com ما تا presque la moitié نتاع لي دوموند عندهم علاقه بالتوريزم durable. Donc match نحكيوا على une niche نتاع كابتن وكعبه لي معناتها
ولات العدد ولا ضخم ومهم وطلب ولا موجود
très important و du coup توا معناتها اسكو قاعدين نحضروا في الجينيراسيون الجديده نتاع ليكو entrepreneur dans le tourisme durable ولا
وي احنا au fait انا je fais partie du programme ensemble pour un tourisme alternatif اللي هو c'est un programme conjoint entre la DRV et la Fédération tunisienne des agences de voyage. Donc le programme Hedeya axé à la barcha hajet. Awalhom la formation. Bdina la formation des professionnels en tourisme. Les agents de voyage, les prestataires de services, les guides, donc les hôteliers.
Une application avec
une Fama, voilà, Amal Nazeda, une application, elle est juste, Nzid Natik, l'application Schnowel, le programme Teha.
Elle est en train de faire un peu de temps, elle est en train de faire un
Voilà, donc Tune Explore, c'est pour promouvoir des circuits, des agences de voyage durables et faire le réseautage entre les différentes agences de voyage. Mais Tawa, la phase qui est fait à Tawa, c'est la formation des jeunes. Pas uniquement les professionnels en tourisme, mais aussi les universitaires. D'ailleurs, Bdina la formation interne amena une conférence sur les perspectives et les défis en tourisme durable. Les étudiants nta lizet Sidi Vlif, Bdina Sidi Vlif بحكم اللي هي
l'école mère
du tourisme. Ou amena zeda une formation pour certifiant ratinirent des certificats de présence les étudiants à la fin de la conférence et ils étaient ravis et haka très enthousiastes ou farhani. Amal Nazeda fait l'école supérieure de commerce, l'ESC. وان شاء الله دونك يوغا اوسي d'autres formations في d'autres universités.
دونك اليوم كي تقول امنا دي فورماسيون معناتها هو يمكن ما عرفش كان فهمت سؤال بالقدام تاع انس تحكي على توت ان كورسوس انت انس والا على عمليه تكوين بعينها بونكتويل معناتها اليوم هل هناك في تونس ولا حتى في العالم توجه اكاديمي كامل معناتها نمشي انا نتخصص من اول سنه جامعيه في الاختصاص السياحي هذاك هذا موجود
في تونس ما زلت
في تونس ما زلت في العالم موجوده في برلين باغ اكزومبل موجوده اون يونيفرسيتي دو توريزم دورابل
مانيفيك
فوالا دونك واحنا لهوني في تونس بوغ اتر كومبيتيتيف خاطر كيما قلنا راهو السياحه المستدامه سي با اون توندونس راهو سي لافونيغ. إذا كان احنا مانيش اون فابا فيغ اتونسيون للانفيرونمون تاعنا اي اون فابا بونسي او جينيراسيون فيتور راهو باش يجي نهار اللي ما عادش باش نجمو نعملو سياحة كيما تعرف ليروجيون ديفورستاسيون لوربانيزاسيون يعني فما برشا حاجات اللي ديزيفي خايبين ياسر لا راريفاكسيون دو لو الحاجة اللي قاعدين نعيشو فيها توا
في دي ريجون في في بلدان اللي بحذنا ولاو عندهم سور توريزم ولاو ما عادش يحبوا يقبلوا معناتها
لا كاليتي دو في يعني اذا كان انت لي كوميونيتي لوكال هوني اون لي انتيغر با في لي في لي في لي بروغرام وما يكونش عندهم زيد مرابيح سامحني يقول لك انا جي لا كاليتي دو في نتاعي تتهلك لي تلمو كل سيف باغ اكزومبل نعش نمشي لون زون بانير قداش من سائح يجي حتى الحاجات الاساسيه ما عادش نرقاهم دونك انا
ولا تغلى زاد اسعارها
تغلى بيان ايفيدامون دونك انا اذا كان الهوني انت تو مانتيغر با في لي بروغرام تاعك شنو هو الربح نتاعي دونك il faut qu'il y ait aussi une intégration des communautés locales في لي بروغرام تاعنا فهمت
les étudiants معناتها la formation هذه تتمثل concrètement فيش
formation احنا لاحظنا انا بحكم اللي انا نقري في سيدي ثريف لاحظنا اللي الاولاد يسمع بالسياحه المستدامه والبديله يقول لك وي جو سي توريزم دورابل مدام مي ريالمون ما يفهمش معناها مفهوم السياحه وشنو ما لي اكسيون qui doivent être faites ou qui fait ahna en tant que futur professionnel en tourisme on sensibilise les touristes on éduque les acteurs et on doit les éduquer يعني فما حاجات متناقضه لهوني دونك على هذيك قلنا il est urgent de au moins ahna bdina une journée là c'est une journée de formation ماهيش حاجه كبيره
mais c'est un bon début
man. effectivement يعني خليت les étudiants هكا فرحانين وفاهمين خرجوا فريمون مدام فهمنا مدام ما كناش فاهمين اللي السياحه المستدامه هي المستقبل فهمت
انت حكيت على قلت السياحه المستدامه هي المستقبل هنا هو اهتمام معناتها اللي تحسوه من قبل ليزيتيديون هل هناك اهتمام بالفكره في حد ذاتها بور انتربروندر باش تخدم فيها من بعد باش تختص فيها تخدم فيها فما زاد قناعات شخصيه خاطر نحكيو حتى على السياح وقت كنت تحكي تويك انس فما قناعه شخصيه من قبل السائح زاد كيف بالنسبه للتيديون هل هو الثقافه هذيك اللي انكولكي والا هو فعليا يلوش في المعطى ويحب يقرا الاختصاص على خاطر هو مقتنع فعليا بال بال بالمنظومه المعاد الجديده هي تو ولا محاله معناتها سي بلو كيما قلت لي تراند معناتها ولينا نحكيوا على حاجه
يلزمنا
اكيد
داكتواليتي وتو كيما قال انس يعني يلزمنا تو اون سوريونت فير سا خاطر نو اي سون كونسيون لي ستوديون اي سون كونسيون حاجه اخرى انا ناكد عليها اللي يلزم راهو الموديول دو توريزم دورابل سوا انتغري في الكورسوس حتى سكولير حتى لي زونفون من الجناج نتاعو تعلموا اش معناها السياحه البديله اش معناها لانفيرونمون اش معناها اللي راهو لانفيرونمون اي بريسيو لي ريسورس نتاعنا ناتوريل مهمين ياسر pour ancrer en lui يعني une mentalité durable
un civisme environnemental.
Voilà. Voilà. Voilà.
وحتى معناتها حتى pour rebondir à la clé Mekrim, حتى بعد معناتها l'étudiant اللي هو un futur professionnel, معناتها حتى كان ما يدخلش في التوريزم ديورابل يمشي يخدم في اوتيل كلاسيك, مي يبدا au moins sensibiliser. معناتها حتى وقت باش يجي ان توريست باش يحكي معاه باش يقول له كيفاش نجم نعيش une expérience avec la population locale ولا حاجة, il peut l'orienter.
مش عنده فكرة.
عنده فكرة. وينجم يحكي معاه. هو يحكي له على دي اكسيون دورابيليتي ولا حتى يميه اون افون les actions de durabilité في الوتيل هذيك.
Tu peux adopter les principes justement de durabilité,
justement.
حتى لو كان مش بضرورة المؤسسة اللي هي هذاك le
durable.
Voilà, exactement.
حتى éduquer dans ce sens. حتى كيما قال الناس تسألوا تقول له اعطيني من عشاء نحب نعمل اون جورني افيك لي كوميونيتي لوكال. شنو نجم نعمل؟ نعش باغ اكزومبل اتيليي دو كوسكوس اتيليي دو ديغوستاسيون دو هريسه راك باش تمشي تتعلم مع مدام فاطمه كيفاش تعمل
تنسج
تنسج والا الزعف والا راهو فما راهو قاعدين بالحق راهو فما دي اتيليي موجودين في بلادنا هكايا ويجيونا برشا سياح على خاطرهم باش نقول دي شيفر سولون اون ايتود ريسونت فات باغ بوكينغ بوان كوم 12 000 sur 12 134 répondants des 5 continents. 87% là, au chiffre, yani, محترم ياسر, ont mentionné désirer voyager de façon durable. Il y a un critère de choix assez élevé. Quand on sait les destinations X ou Y, il y a durable.
Durable.
Certifié. En durable. Donc, je vais vous parler de la certification.
Là,
on a vu que les agences de voyage sont des agences de voyage qui sont certifiées durables. Par exemple, des certifiants à l'échelle internationale qui m'a Travel Life. J'ai contacté Travel Life ou qu'on a dit qu'on a dit les étapes, des étapes rudes ou sables ou mouche sehline pour nous dire l'agence de voyage ou l'outil est durable. Allez, la certification c'est une garantie pour le touriste qui a dit durable. Il a dit mais j'ai le place à vie qui est durable.
Pour la plateforme qui a dit qu'il y a un critère que je vais mettre dans le filtre. Durable ou pas?
Oui.
Kima 5 étoiles ou à la crib centre-ville ou à l'est, pas durable.
Je crois que c'est labellisé.
Labellisé.
Le label de durabilité.
Mais je trouve que nous avons dit que la génération future. On a dit surtout que un tourisme durable, il y a une urgence. Donc, sensibiliser la génération future, ok. Mais est-ce que femme a des programmes pour les professionnels actuellement, les hommes akbar, est-ce qu'il y a les formations à Douma ou à
l'Ehna, le programme Ensemble pour un tourisme alternatif avec la DRV. Jibna même des artisans et des artisanes li houma kbar fi l'omr li haya andha sana'a fi diha min dhahab nqoul li haya qa'da ma atch tetoujed yani avec les jeunes mtaata ou tahab tformi ou tahab tahot le produit mtaha en avant ou tahab mais elle sait pas comment le mettre en valeur qui fait tdakhl la communication comment le communiquer comment aussi d'achat des jeunes pour l'aider à innover l'idée mtaha le produit. Donc, on a fait des formations BG ou Havrou ou la formation Hedeya Talmo aussi qui fait le packaging qui fait le packaging et les touristes futurs
pour les professionnels
aussi
pour les professionnels aussi ça déjà des agents de voyage et les géobahdena ou amène comment créer des circuits durables شنو البلايص اللي نجمو نقترحوهم ou comment commercialiser aussi التوريزم ديورابل بي عندي حاجه جديده نحب نحكي لك عليها اللي هي مازالت في طور الفيناليزاسيون فوالا يبا يافوار اون بلاتفورم اسمها تونيزيا توريزم اكاديمي اللي هي ال فا اتر لانسي تري بيانتو اكسيسيبل او بروفيسيونيل دو سيكتور دو توريزم اي زيدا لي ستوديون.
C'est une sorte de MOOC ou la haja.
Il va y avoir fiha des formations en ligne. En matière de durabilité. Donc zeda hatta kima enti qolt anas les anciens de tourisme yhabou yakhdou une idée okhra wala une idée
yamlou dis manta yakhdmou ala plusieurs offres
donc la plateforme elle hiya bach tkoun bientôt en ligne voilà
parfait.
دونك بروشينمون باش نلقاو لا بلاتفورم موجوده.
تونيزيا توريزم اكاديمي.
شكرا لك، ميرسي بوكو امنه، يعطيك الصحه، شكرا على كل النصائح اللي قدمتها. علاش ليل نهار من نهارات نلقاو فما اون يونيفرسيتي مختصه في الديورابيليتي في التوريزم ديورابل كيما قلت.
كيما كنا كيما كان سيدي ظريف كانوا يجيو عباد مش من تونس، معناتها من بلدان اخرى يجيو يقراو التوريزم في تونس.
هو التوا راهو التوا يجيونا والتوا باقي قاعده ليكول يعني باسمها الحمد لله يا ربي، وفما دي كونفيرونس قاعدين يصيروا، فما دي زيفينمون على برشا حاجات في السياحه. دونك مرحبا بكم زاف سيدي الظريف.
ميرسي بوكو ايفا، شكرا لك. ميرسي انس،
ميرسي ريم،
يعطيك الصحه، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا حتى الوقيت هذايا. ميرسي لاولاد الكل، بالاحسن في الاخراج، الاخراج الرقمي سليم هجر بو جمعه، مروه دريدي، اسامه سويعي، ومن الغربي اللي مساعدي كنت معكم من الميكرو. خليكم مع بشير قروي، ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس الوقت. نقول لكم باي باي، يا دوما.
ايكوماك